Азаттык радиосу 20-апрелдеги уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттан. Кризистик шартта кыргыз парламенти өзүн кандай көрсөтүп жатат? Талдоого алабыз.
Жогорку кеңеш эң негизгиси өкмөт тараптан эмне болсо колдоп берип конструктивдүү позицияга ээ болду.
Коронавирус эми Орусияда күчөй баштады. New York Times гезити COVID-19 менен күрөшүүдө ысык көл формуласын пайдалуу деп жазды. Онлайн сабак окутуу ыкмасы да нулам. Италияда айрымдар интернет издеп токой аралаганга мажбур болууда. Ошондой эле сөз дайра түрмөгүн угасыз жана Индонезияда элди көчөгө чыгарбоо үчүн колдонулуп жаткан ачар бак ыкмасын айтып беребиз.
Pertama, ia perpiti acama. Kedua,
birinciden biz özgöçölöngübüz geldi. Ekinciden, eldi üydön çıgarboo maksatın gözlödük.
Azır bolsa жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахман, кутман таңыздар менен. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын коронавирус илдетинин жайылышын пандемияга деңгээлине жеткенине атайлап жол берген аныкталса, анын кесепетин тартаарын айтты. Трамп коронавирус менен күрөшүүгө байланыштуу Ак Үйдө кезектеги брифинг маалында Кошмо Штаттар коронавирустун баштапкы жайылышын иликтээрин кабарлады. Ал Кытай байкабастан ката кетирип алышы мүмкүн экенин, мындай учурда аны күнөөсүн айтууга болбойт деп белгиледи. Бирок кеп атайын аракеттер жөнүндө болсо башка иш экенин айтты. Трамп эмне жөнүндө кеп эмне жөнүндө болуп жатканын түшүндүргөн жок. Жайылып кеткичи Кытайда токтотуп калууга болот эле, бирок ал жасалбады. Эми бүт дүйнө кесепетин тартып жатат, деди Трамп. АКШ дүйнө жүзү боюнча коронавирус көп аныкталган жана андан каза болгондордун саны боюнча алдыңкы мамлекет болуп калды. АКШда илдеттин курбандыктары 40,000 кишиге жакындады. Трамп Кытайда коронавирустан 4,000 ашык киши болду деген расмий статистика ишенбей турганын дагы бир жолу кайталады. Буга чейин Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чжао Лицзян вирусту атайын жасалганы тууралуу кабарларды төгүндөп, айыптоо версияларында эч кандай далил менен коштолбогонун маалымдаган. Орусия 15 июнга чейин чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзам бузуулар үчүн административдик чара колдонулбайт деп билдирди. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путиндин COVID-19 илдетинин жайылуу коркунучуна байланыштуу чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жоктордун укуктарын жөнгө салуу тууралуу 18-апрелде жарыяланган жарлыгында көрсөтүлгөн. Жарлыкка ылайык патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксат берүүчү башка документтердин мөөнөттөрүнө байланышкан милдеттүү узартуулар 15-марттан 15-июнга чейин убактылуу токтотулду. Башкача айтканда, бул арада мөөнөт аяктаган документтер жокко чыгарылбайт. Чет өлкөлүктөрдү депортациялоо, миграциялык эреже бузуулар үчүн административдик жаза чегерүү дагы белгиленген мөөнөт аралыгында токтоп турат. Мигранттарды ишке кабыл алууда миграциялык документ талап кылынбайт. Иш ордунда санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталышын жумуш берүүчүлөр камсыздашы керек. Орусия коронавирус пандемиясына байланыштуу май айына чейин эс алуу күндөрүн жарыялап, мамлекеттик мекемелер ишин токтотуп, карантиндик чаралар киргизилген. Бул 100,000 мигранттарга көйгөй жаратып, миграциялык карта жана жашаган жери боюнча каттоо сыяктуу документтердин мөөнөтүн узарта албай, Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүрүү коркунучуна кептелген. Орусияда Евразия экономикалык биримдигине мүчө Казакстан менен Кыргызстандын эмгек мигранттарына патент талап кылынбайт. Акыркы маалыматтар боюнча 750,000 кыргызстандык Орусияда эмгек миграциясында жүрүшөт. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанга 10,000 чамалуу мигрант кайтканы кабарланды. Бишкек шаарында Матросов көчөсүндө 14 жаштагы кыз 7-нчи кабаттан секирип каза болду. Бул тууралуу кабар улуттук агенттиги Бишкек комендатурасына таянып жазды. Комендатуранын маалыматына ылайык, 19-апрель саат 17:00 чамаларында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына өспүрүм кыздын көп кабаттуу үйлөрдүн биринин боюн таштаганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу барган. Кыз тез жардам кызматы баргычакты жан бергени аныкталган. Учурда окуя боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынан дагы бир медицина кызматкери айыгып чыкты. Бул тууралуу 19-апрель күнү кечинде республикалык штабтан кабарлашты. Балдардын жугуштуу оорулары боюнча дарыгер ооруканага түшкөндө эле оор абалда реанимацияга жаткырылган. Дарыгерлердин көмөгү менен илдеттен жеңип чыкты деп айтылат штабтын маалыматында. Ошондой эле штаб дарыгердин видео кайрылуусун жарыялашты. Анда сакайган бейтап дарыгерлерге ыраазычылыгын айтууда.
Албетте, мен ушунчалык оор акыбалдан чыгарган, мага караганда ушул дарыгерлер көбүрөөк переживать этишти. Сиздерге чоң рахмат. Өзүңүздөр да ушул жерден жакшынакай болуп чыгып кетиңиздер. Оорубаңыздар. Себеби биздин эң эме бул эң биринчи ден соолук. Ошон үчүн баардыгыңыздар ден соолугуңузда болуп, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге.
19 апрелде Кыргызстанда коронавирус аныкталган дарыгерлердин саны 134 жеткени кабарланган. Буга чейин Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу ооруканасынан 10 бейтап айыгып чыкты. Алардын бири дарыгер болгон медицина кызматкери экени айтылган. Баткенде COVID-19 вирусун биринчи болуп жуктурган дарыгер дагы сакайып чыкты. 19 апрель күнү эртең менен Саламат сактоо министрлиги илдет аныкталгандардын ичинен 3 бейтап сакайып чыкканын маалымдаган. Ошондо республика боюнча жалпысынан 144 киши бул ооруну жеңип чыкты. Жалпы республика боюнча коронавирус аныкталгандардын саны 554 кишиге жетти. 5 киши оорудан көз жумган. 19 апрелде дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун линиясы менен Польшадан 8 медициналык кызматкерден турган топ келди. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Польшалык дарыгерлер Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларында коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө жергиликтүү дарыгерлерге көмөк көрсөтүшөт.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондоруна кар түшөт, жолдор тайгак болот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Жалал Абад, Ош, Баткент, Талас, Чүй облустарында 25-27, Ысык Көл Нарын облустарында 20 градуска чейин ысык болот, бийик тоолуу аймактарда 8 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүн табы 26 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Коронавирус пандемиясынын шартында мамлекеттик органдардын ишиндеги кемчиликтер ачыкка чыгууда. Алардын арасында Жогорку Кеңештин ишине ичи чыкпай сын айткандар арбын. Парламент депутаттары кырдаалга жараша чечим кабыл алып, өз ишин толук кандуу аткарып жатканын билдирүүдө. Кризистик шартта кыргыз парламенти өзүн кандай көрсөтүп жатат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Учурдагы пандемиялык шартта кемчиликтер үчүн негизинен өкмөттүн тиешелүү жетекчилерин ататалып, айрымдары кызматтан бошотулду. Бирок COVID кризиси өлкөнүн негизги бийлик бутагы болгон Жогорку Кеңештин кемчиликтерин дагы ачык көрсөткөндүгү айтылып жатат. Жазуучу журналист Олжобай Шакирдин айтымында пандемия учурундагы парламенттин чабалдыгы акыркы жыйындарда ачык көрүндү. Ал жыйындын жүрүшүндө депутаттар бир суроону улам кайталанып, майдаланып кетти деп эсептейт.
Андан чоң көйгөй турса жана Зулушевчи чыкты, референдум идеянын демилгесин көтөрүп башкалары чыгып атат. Ушундайга келгенде дагы диапазон ушунчалык чолок экен да бизде кеңири диапазондогу көрө билген саясий ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер жоктугу дагы ушул кризис маалында абдан көрүндү да могу.
Негизи Кыргызстанда өзгөчө абал жарыялангандан бери парламент 3 ирет жыйынга чогулду. Анын жүрүшүндө коронавирусту жайылтпоо максатында президенттин бир катар аймактарга өзгөчө абал жарыялоо жарлыгын колдоду, кийинкиде аны узартып берди. Коронавирустун жайылышын жана валюталык инфляциянын социалдык экономикалык кесепетин жумшуртуу боюнча токтом да кабыл алды. Мындан сырткары бир катар мыйзамдарды чукул тартипте жактырды. 15 апрелдеги жыйында болсо парламент депутаттары четтен келе албай жаткан кыргызстандыктардын көйгөйлөрүн көбүрөөк көтөрүштү. Буга кошумча коронавируска каршы күрөшүп жаткан дарыгерлерге укук коргоо органдары тарабынан басымды токтотуу боюнча өзүнчө токтом да кабыл алынды. Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев парламент болушунча абалды көзөмөлгө алууга аракет кылып жатат деген пикирде.
Эми парламент таптакыр кайдыгер болуп отура алган жок жана бүт маселени да толук чечкен жок. Бирок өзүнүн деңгээлинде маселени комитетте көтөрүп жана мигранттардын маселеси, саламаттык сактоо министрлигиндеги тестеде маселе көтөрүп кээ бир депутаттарыбыз ошол региондо шайлоочулар менен жолугушууда жардам берип атты.
Бирок парламент бул токтомдорду токуп бизнеске шарт түзгүлөөдө өкмөткө тапшырма бергени менен алар көбүн эсе декларативдик мүнөздүү болуп жаткандыгын ишкерлер айтышууда. Мындан улам парламенттин чабал болуп жаткандыгын Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев белгилеп, төрөга Дастан Жумабеков баш болуп өз милдетин жетиштүү деңгээлде аткара албай жаткандыгын сынга алууда.
Майдаланып кээ бир учурда өзүбүзгө тийиштүү маселеге эмес чабалчылык маселеге киришип кетип атабыз да. Чын айтканда мүмкүндө ушул кылган иштердин бүт баары толук өкмөттүн милдети түзмөттү. Ал эми парламент парламенттик республика болгонго байланыштуу биз көзөмөлдү кармашыбыз. Биздин төрагабыз, орун басарлары күнүгө штабка кандай болуп атат, эмне болуп атат, балдар тергөө бизге мыйзамдап берген, муну өзгөртпөгөн, муну ишине жүргүзүш керек да.
Негизи кыргыз парламенти буга чейин деле сындын бутасында болуп келген. Көбүнесе көз карандысыз саясат жүргүзө албайт. Депутаттардын орунсуз билдирүүлөрү, кат артынан ката кетиргендиги коомчулукта нааразы пикирлерди жаратып келет. Конституция боюнча Кыргызстанда парламенттик башкаруу деп жарыялангандыгы менен иш жүзүндө президент жана анын аппараты негизги чечим кабыл алуучу борбор катары сыпатталат. Муну депутаттар деле моюнга алышууда. Ал эми өзгөчө абал шартында жогорку кеңеш кандай чараларды кабылдаш керек эле жана мыйзамда эмнелер көрсөтүлгөн? Кыргызстандагы өзгөчө абал жөнүндөгү мыйзамга ылайык өлкөдө кайсы бир себеп менен президент өзгөчө абал режимин жарыялаган шартта жогорку кеңеш 3 күндүн ичинде аны бекитип же четке кагыш керек. Ал эми өзгөчө абал шартында жогорку кеңештин жыйындарын өткөрүүгө эч кандай чектөө болбойт. Бул учурда мамлекеттик чек араны өзгөртүү тууралуу мыйзамды кабыл алуу, референдум жана мамлекеттик органдардын шайлоолорун өткөрүүгө тыюу салынат. Башка мыйзамдарды кабыл алып өзгөртүүгө укугу бар. Буга чейин парламент депутаты Курманкул Зулушовдун өлкөдө башкаруу системасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорду дал ушул өзгөчө абал шартында коомдук талкууга койгону бир топ талаштарга жем таштаган. Жогорку кеңештин экс төрагасы Өмүрбек Текебаев учурдагы депутаттар мыйзамга ылайык иш алып барып жатат деген пикирде.
Элге жек көрүндү болуп сындын фокусунда турган парламент акыркы бир айда өзүн адекваттуудай көргөзсө. Эгер парламент оң келип калса мен деле сындап койгондон кайра тартпайт элем. Жогорку кеңеш эң негизгиси коскоол болбой, ашыкча саясий инициативаларын токтотуп, өкмөт тараптан эмне болсо колдоп берип ошону менен конструктивдүү позицияга ээ болду.
Анткен менен жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев парламент мыйзамды бузбаганы менен эң башкы милдетин дагы аткара албай жатат деген пикирде.
Бүт элде, бүт коомчулукта биз кайда барабыз, жашоо эмне болот деген мындай бир чоң суроолорго жооп таппай жатат да. Кыргызстанда ушу үч бийлик бутагы тең эң чоң маселе ошол сырттан чет өлкөдөн акча таап жанагы бюджеттеги кемтикти толтуруу менен гана алек болуп калды да. Ушундай учурда парламент дагы тилекке каршы өзүн көрсөтө алган жок. Анткени бул өкмөттү канчалык жамандаган менен бул өкмөт азыркы парламенттин өкмөтү.
Дал ушундай кырдаалда кризистин сабагы кандай болушу керек деген суроого кызыгуу жаратууда. Анткени коронавирус пандемиясынан кийин дүйнө мурдагыдай болбойт деген көз караштар эл аралык чөйрөдө көп айтылууда. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев өлкөдө бийлик институттарын, анын ичинде парламенттин курамын, сапатына өзгөчө көңүл бурулбаса кризистик шартта кесепети оор болоору далилденди деген ойдо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Дүйнө жүзүндө коронавирустан ажал тапкандардын саны 150 000 ашты. Бул оору жалпысынан 2 000 000 көбүрөөк адамдан аныкталды. Орусияда соңку бир күндүн ичинде илдет 6 000 ашык адамдан табылып, эң чоң көрсөткүчкө жетти. Ал арада оорудан эң көп жабыркаган АКШда айрым штаттар карантин чараларын жумшартууну караштырууда. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Орусияда соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенткен илдет 6060 адамдан аныкталды жана бул оору катталгандан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ооругандардын жалпы саны 42 800 ашты. Бир күндө 48 адам көз жумду. Ошентип өлгөндөрдүн саны 362 киши болду. Москва шаарында бир жуманын ичинде коронавируска кабылган учурлар 2.5 эсеге өстү. Өлкөдө 19 апрелде Пасха майрамы карантин шартында белгиленди. Башкы чиркөөлөрдө диний жөрүлгөлөр онлайн көрсөтүлдү. Президент Владимир Путин жылдагыдай бул ирет Пасханын түнүндө чиркөөгө барган жок. Анын маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин бул күндөрү Новоагариоводогу резиденциясында болгонун билдирди. Жекшембиде таңертең ал Пасха майрамы менен куттуктап видео кайрылуу таратты.
Но в этот светлый праздник воскресенье Христово все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью.
Ал жарандарды Кудайдын жардамы менен баары жакшы болот деп ишендиргенге аракет кылды. Орусияда эпидемия Европа өлкөлөрүнөн жана АКШдан кечирээк 2 аптадай мурун башталган. Оорунун жайылышы бир канча күндөн бери тынбай көбөйүп жатат. Өлкө бийлиги оору кеңири жайылган мал келе электигин эскертүүдө. Ал арада ооругандардын жана ажал тапкандардын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган АКШнын кээ бир штаттары карантин чараларын жумшартканы жатат. Президент Дональд Трамп 18 апрелдеги брифингде алгачкылардан болуп мындай иш аракеттер Техас, Вермонт жана Монтана штаттарында башталарын билдирди.
Texas and Vermont will allow certain businesses to open on Monday while
Ага ылайык 20 апрелден тарта Техас менен Вермонтто айрым ишканалар сактык чараларын эске алуу менен жумушун жандатат. Ал эми Монтана штатында мындай чаралар жума соңунда башталат. Соңку маалымат боюнча бул штаттарда 2 аптадан бери ооругандар дагы, илдеттен ажал тапкандар дагы азайып жатат.
600 people died yesterday from the disease.
Нью-Йорк штатында соңгу бир күндүн ичинде коронавирустан 600 адам ажал тапты. Штаттын губернатору Эндрю Куомо бул 2 жумадан берки эң төмөн көрсөткүч экенин, бирок трагедия уланып жатканын билдирди. Кошмо штаттарында ооругандардын саны 725 миңге жетти. Илдет 38 800дөн ашык кишинин өмүрүн кыйды. Жакынкы чыгышта Ирандын президенти Хасан Роухани коронавирус коркунучунан улам абактардан убактылуу бошотулгандарга дагы бир ай эркиндик берди. Ал 19 апрелдеги кайрылуусунда муну оорунун жайылышынын алдын алуу аракети менен түшүндүрдү. Иранда мындан туура бир ай мурун 85 миң адам абактан убактылуу бир айга чыгарылган болчу. Алардын 10 миңдейи мунапыс алган. Иран президенти мечиттер менен башка диний жайлар дагы 2 апта жабык болоорун билдирди. Рамазан айындагы жамааттык иш-чараларга байланыштуу чечим кийин кабыл алынарын айтты. Мунун алдында Роухани чыгарганда карантин чаралары жумшара баштарын, айрым дүкөндөр, ишканалар ачыларын билдирген. Буга байланыштуу өлкөдөгү жуманын алгачкы иш күнүндө 18 апрелде көчөлөрдө кыймыл аракет жанданганы байкалды. Расмий маалымат боюнча Иранда коронавирусту 80 миңден ашык адам жугузуп алды. Оорудан ажал тапкандардын саны 5 миңден ашты. Пакистанда болсо бийлик коронавирус коркунучунан улам мечиттерди Рамазан айында жабууга каршы чыккан дин аалымдарын колдоду. Өкмөт аралыкты кармоо өңдүү айрым бир сактык чаралары көрүлүшү керектигин эскертти. Буга чейин Пакистанда карантинден улам бир мечитте 5 ашык адам болбошу керек деген чектөө киргизилген. Бирок мындай чектөөгө баш бербеген ашынган динчилер жума намазга барып жатышкан. Соңку маалымат боюнча бул өлкөдө коронавирус 8 миңге чукул адамдан аныкталды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкаяй мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун линиясы менен Польшадан Кыргызстанга дарыгерлер келишти. Комендант наарында жайлоого көчүп конууга тоскоолдук болбойт деп билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын коронавирус илдетин жайылышына жол бергени аныкталса, анын кесепетин тартаарын айтты. Израилде премьер-министр Биньямин Нетаньяху өлкөсү акырындап карантинден чыга баштаарын билдирди. Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынан коронавируска чалынган дагы бир медицина кызматкери айыгып чыкты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, Обада Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, бүгүн 20 апрель. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн жумада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга Бактыгүл Чыныбаева сүйлөп салат.
New York Times гезити мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө коронавирус АКШ Европадагыдай тездик менен тарабай, көп адамды өлүмгө учуратпай жаткан сырын анализдеген. Буга гезит Ысык Көлдө 2013 жылы суур союп, андан кара тумоо жуктуруп кайтыш болгон 15 жаштагы өспүрүмдү мисал келтирди. Советтер Союзу 1920 жылдары чыккан кара тумоого каршы атайын агенттик түзгөн. Ал ысыкы тоолуу аймактарга чейин бул агенттик абалды көзөмөлдөп, тумоону токтоосуз басуунун мыкты стратегиялык, тактикалык схемалары даяр эле. Дал ушул ооруга каршы күрөш ыкмасы азыркы тапта Кыргызстанда жана бүтүндөй мурдагы советтик өлкөлөрдө колдонулуп жатат. Маселен, 2013 жылы Ысык Көлдүн тоолуу аймагындагы малчынын 15 жаштагы уулу суур союп терисин сыйрып, андан кара тумоо жуктуруп алгандан кийин анын жакындары ал жашаган айыл толугу менен токтоосуз карантинге алынганын учурунда советтик лабораторияларда иштеген Орусиядагы микроб аттуу бүткүл союздук тумоого каршы институтта атайын даярдыктан өткөн кыргызстандык адис Равшан Маймулов айтат. Кара тумоону Кыргызстанда дарыгерлер формула 100 деп тергешип, бул сыр сөз телефондон жетекчилерге жетери менен өспүрүм жашаган ичке жерге сыкыштагы көз ачып жумгуча толук карантинге алынган. Коронавирус Батыш Европа менен АКШда 100 миң деген кишиге жайылып, курмандыктары да көп болуп жатканда, мурдагы Советтер Союзунда анын аз катталуусуна эки гана себеп бар. Биринчиси, кара тумоо чыккандагыдай катуу тартип жана тездик менен элди аскерий режимдеги карантинде кармоо. Экинчиси, чыныгып фактыларды авторитардык бийликтин жашыруу амалдары. Март айында алгачкы коронавирус Кыргызстанда табылганда Равшан Маймулов Ысык Көлдөгү формула 100 окшош схема дароо ишке киргенин айтат. Москвадагы Карнеги институтунун директору Дмитрий Тренин Орусия менен мурдагы советтик өлкөлөрдүн саламаттык сактоо тармагы бирдей. Советтик медицина жеке адамды дарылоого багытталбаганы менен эпидемияны аскери тартипте тосуп ала алат деген пикирде. Ал эми Орусиянын саламаттыгы жана экономикасы боюнча жогорку мектептин профессору Евгений Гонтмахер эпидемияны ооздуктоо темирдей тартипте жүрсө да, ага чалдыккан адамды дарылоо советтик өлкөлөрдө жакшы эмес деген оюн кезип айткан. Швейцарияда чыккан Neue Zürcher Zeitung басылмасы Борбор Азия менен Кавказда коронавируска каршы ар бир мамлекет ар кандай саясатты жүргүзүп жаткан жазды. Макаланын автору, маселен, Түркмөнстан менен Тажикстанда бул вирусту таптакыр таанып коюшту. Түркмөнстанда вирус жок деп расмий айтылганы менен бардык учак каттамдары токтотулду. Чет жактагы түркмөнстандыктарды алып келишүүдө. Өлкөдө буга чейин эле карантиндик режимдегидей тартип өкүм сүрчү. Бирок Бердимухамедовдун жашоосу кадресе уланууда. Ал дүйнөлүк саламаттык күнүнө карата массалык чуркоо акциясын уюштурду. Борбор Азия менен Кавказ дүйнөнүн башка аймактарынан кескин айырмаланат. Бул чөлкөмдө коронавирус менен күрөшүүдө ар бири өз алдынча аракеттенип бирдиктүү саясат жок. Ошентсе да өзбек президенти телефон аркылуу дипломатияны сактап туруу аракетинде. Тажикстанда вирус жуктургандар расмий тастыкталбаганы менен марттын аягында бардык авиакаттамдар токтоп, элге вирустан сактануу жолдору байма-бай айтылууда. Корона кризис эмгек шарттары начар, казынасы бөксө, экономикалык резервдери аз өлкөлөргө өзгөчө чоң сокку болууда. Буга мисал Кыргызстан карантин жарыялануу менен эл аралык валюта корунан 121 миллион доллар акчалай жардам алган дүйнөдөгү биринчи өлкө болду. Корона кризис Азербайжан менен Казакстанда авторитардык бийликтин отуна май тамызып, атуулдары сыртка чыгууга расмий уруксат алмайын кыймылдай албай калышты. Казакстанда элге акча таратуу башталмандык менен коштолду. Ошондой эле бийлик жалган маалымат таратып жатат деген негизде өзүнө ыңгайсыз басма сөздүн оозун басуу үчүн коронавирусту колдонууда деген пикирде макаланын автору. Британиянын Economist журналы Азиянын эли карантинге көп камалса, ачарчылыктан, жокчулуктан кыйналарын жазды. Тынч океан менен Азия чөлкөмүндөгү элдин 70%нин туруктуу кирешеси жок, расмий эмес жумуштарда иштейт. Алар эс алууга кетсе же ооруп калса акча төлөнбөйт. Жакыр жумушсуз калктын катмары карантинден улам ачарчылыкка кабылууда. Бейрасмий иштеген адамдар тууралуу маалымат мамлекет тарабынан тастыкталбагандыктан аларга кандайдыр бир социалдык төлөм же жардам берүү да кыйын. Эл аралык эмгек уюмунун директору Гай Райдер бюрократиялык тоскоолдуктардан улам эң жакыр катмар жардам ала албай калат деген оюн айткан. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Азияда күнүнө 5,5 доллардан аз каражат тапкан 11 миллион адам жашайт. Азыркы тапта Таиланд менен Казакстандын жумушсуз кирешсиз калкына социалдык төлөмдөр иштелип чыгууда. Бейрасмий жумушта иштегендер жардамга муктаждар аныкталгандан кийин бийлик аларга кантип жардам бериш керек экенин чечиш керек. Бир топ азиялык өлкөлөрдө жакырларга тамак аш таркатылып жатат. Бангладештин бийлиги күрүч, мьянмалыктар туз, буурчак, пияз, филиппиндер шекер, кофе, консерва, балык, эт берүүдө. Бирок азык-түлүк жагынан көмөк көрсөтүү мамлекет үчүн кымбатка турат. Тамак ашты ташып келүү, таркатууга бир топ каражат кетет. Ушундан улам Индияда 300 миллиондой адамга кошумча социалдык төлөм акчалай берилди. Алар жакыр аялдар, пенсионерлер, дыйкандар, курулушта иштегендер. Кээ бир өлкөлөр насияларды төлөөгө 3 айлык каникул жарыялады. Шри-Ланкада автоунааны насия алгандардын төлөмү 6 айга узартылды. Жардам таратууда жең ичинен бөлүштүрүү деген өнөкөт чыкты. Маселен, Бангладеште бир нече атка минер акысыз күрүчтү дос туугандарына таратып жатканда кармалды. Техникалык бюрократия Казакстанда да болуп, социалдык төлөм алууда кыйынчылыктар жарылганын баяндайт басылма. Британияда 2-чи дүйнөлүк согуштун 99 жаштагы ардагери медициналык кызматкерлерге жардам иретинде 20 миллион долларга чукул каражат чогултту. Узаган жумада капитан Том Мур дүйнөлүк прессанын башкы каарманына айланды. Guardian гезити Том Мур 30 апрелде 100 чыгарын, ал алгач өз үйүн короосунда ары бери басып, атайын марафон баштаганын, бул марафонго кайрымдуулар салган акча улам көбөйүп отуруп, 15 миллион фунт стерлингден ашканын кабарлады. Том Мур 8 апрелде Британиянын өмүр сакчылары үчүн 1000 фунт стерлинг чогултам деген эле тилек менен бул марафонду баштаган. 24 сааттын ичинде ага акча салгандар 70,000 фунт стерлингден ашкан. Just Giving кайрымдуулук порталынын маалыматына караганда, аксакал Мурдун марафону рекорд койду. Ага Британ саламаттык кызматынын доктурлары, медайымдары ыраазычылык билдирип жатышат. Бириккен Патшалыктын саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок да басма сөз жыйынында Том Мурга рахматын айтты. Каныша Елизаветанын үй-бүлөсү да аксакалга ыраазычылык кат жолдоду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Коронавирус жайылганы дүйнөдө дээрлик бардык өлкөлөрдө окуучулар онлайн сабак акмасына өтүп, үйдө отуруп билим алып жатышат. Кыргызстанда дистанциондук билим берүүнүн күнгөй тескери жөнүндө буга чейин бир канча жолу айтканбыз. Айрымдар интернет жакшы иштебей жүдөтүп жатканын билдирген болчу. Италияда да ата-энелер ушул көйгөйдөн жапа чегип жатышат. Айрымдары антенна издеп токой аралап кеткен учурлар бар. Элиза Кенен Байба толугураак айтып берет.
Салам, менин атым Джулио Джованнини. Мен азыр онлайн сабактарыма даярданып, сумкамды чогултуп жатам. Анткени менин үйүмдө интернет жок.
Италиянын Тоскана аймагында жашаган 12 жаштагы мектеп окуучусунун үйүндө 5 айдан бери интернет жок. Коронавирус пандемиясына байланыштуу ал азыр дистанциондук окуу системасына өтүш керек. Ошондуктан апасы Глория өкө мобилдик байланыш жакшы кармаган жерди деп бүт аймакты кыдырып чыгышты. Акыры андай жерди токойдун ортосунан табышты. Бул жерде Джулио апасынын смартфонун роутер катары колдонуп сабак окуйт. Күнүгө эртең менен ал китептерин, планшетин бүктөлгөн үстөлүн көтөрүнүп алып токойго келет.
Биз кызыктай абалда калдык. Телефонубуз менен интернетибиз иштебей калды. Онлайн сабактардан калбаш үчүн ушул жака күндө келүүгө аргасыз болуп жатабыз. Толук бир ай Жулио сабак окуй алган жок. Анткени аба ырайы начар болуп үйдөн чыга алган жокпуз. Телефонубузду оңдоп бергиле деп арыз жаздык. Анткени мен баламды бул жерге жалгыз калтыра албайм. Ал сабак окуп жаткан кезде жанында болушум керек. Канча убакытым кетет?
Джулио ошондой эле классташтарын дагы аябай сагынганын айтат. Анын үстүнө токойдон да ага тос колдук кылгандар чыгат. Маселен, оттоп жүргөн эчкилер да кыйга бетпей жакындап келген учурлар болот. Индонезиянын Ява аралындагы Кепух айылында карантин маалында үйдө отурбагандарды ач арбактар менен коркутуп жатышат. Элдик уламыштардан улам жергиликтүү калк өз тилинде пакконг деп атаган ач арбактан сестенет жана аларды тиги дүйнөгө жетпей калган адамдардын жандары деп эсептейт. Мындай көрүнүш өткөн айда башталган жана ач арбак сымал кийинген ыктыярчылар түнү менен айыл аралап үйүндө отургусу келбегендерди коркутуп жүрүшөт. Айрым жергиликтүү тургундардын айтымында ушул тушта түн жарымдап жүргөн жаштар азайды жана эл кечки намазга чогулбай калды.
Биринчиден биз өзгөчөлөнгүбүз келди. Экинчиден элди үйдөн чыгарбоо максатын көздөдүк. Ал эми бул пакондуктор албетте абдан коркунучтуу болушат. Биз аларды айылдын кире беришине койгондон бери көчөгө адамдар аз чыгып калды.
Бирок бул айылга барып келген Рейтер агенттигинин журналисттери башында бул тактика тескери натыйжа бергенин айтышууда. Анткени адамдар тескерисинче аларды көрүү үчүн көчөгө көп чыга башташкан. Соңку маалымат боюнча Индонезияда коронавирус 4,5 миңдей адамдан аныкталды жана оорудан 400 чукул киши ажал тапты. Эксперттер бул сан алдаганча көп болушу ыктымал экенин эскертишет. Индонезияда жалпы өлкө боюнча катаал карантин режими жарыяланган эмес.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Эми сөз Дайра Түрмөгүнө көңүл буруңуз. Аны Шайлобек Дүйшеев сунуш кылат.
Кыргызда төбө менен дөбөнүн тек жайы бир эле мааниден чыккан. Илгери айыл аксакалдары бийик төбөгө чогулуп алып, эл журттун көйгөйүн же төбө маселесин чечип келишкени бекеринен эмес чыгар. Аманыңда балдарым ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө, жер бутуңда турганда жөн жатпай бирдеме жасап калгыла, дешчиле карыялар. Алтай кыргыздарында эркектердин төбөсүн ыйык деп эсептешкен ырым бар. Аларда эркектин төбөсүнө энеси менен аялынан башкалардын колу тийбеши керек дешет. Төбө ыйык болсо дөбө бийик болгон. Дөбөдөн айылгыштак айланы тегерек даана көрүнгөн. Кыргызда мындай дөбөлөр арбын. Алкышын билдиргенде төбөңдөн алкагыр же төбөң көккө жеткир дешкен. Колунан келген жакшылыгын аябагандыкты, кадырлап сыйлагандыкты төбөгө көтөрүү деп айтышкан. Мисалы, кария өзүнүн нечен жылдан бери чогултуп келген акчасына ажыга баруунун ордуна мөмө жемиш багын сатып алып, айылдагы бир айынтка баг олтургузуп, иманын үзүрүн ошол айылдын эли, бала бакыралары менен чогуу көрүп жатат. Карияны ажыга барбаса да, ажаке деп ар бир адам колуна көтөрүп сыйлап турат дейт. Мындай акылман карыялар да жок эмес. Биздин Азаттык радиосу так ушундай баткендик бир кариянын ак ниет ишин баяндап берген. Төбөсү көккө жетүү дейт. Көңүлү абдан көтөрүлүү, аябай кубануу, өтө ыраазы болуу, жетин албоо, балдар кыздар акыл эстүү чыгып бурулдун төбөсү көккө жетип турган чагы дейт. Ушул эле маанидеги дагы бир төбөсү көккө тийүү деп коет. Силер бактылуу жашап кетсеңер эле болду, биздин төбөбүздүн көккө тийгени ошол деди атасы дейт. Төбөсү менен кулук касуу деп коет. Өтө оор эмгек кылуу, азап тартуу дегенди түшүндүрөт. Ал байкуш канча жылдан бери төбөсү менен кудук казып иштесе да бир дагы жакшы сөз уга элек дейт. Ал ушундай ийгиликке төбөсү менен кудук казып жүрүп жетти дейт. төбөсүнөн түшүү деп коет. Дал үстүнөн чыгуу, даана маалында келүү жана башка. Алаңдып тургансып, тамак тартылган маалда дал төбөсүнөн түшпөдүбү дейт.
Шалибек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын соңуна чыгарды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattık.org, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды бизден окуп туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттан. Пандемия шартынан улам алдыдагы жашоо турмуш кандай болот? Эмнеге даяр туруу керек жана оор кырдаалда өнүгүүнүн кандай жолдору бар? Алдыда ушул суроолорго жооп издеген уктурууну тыңдайсыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 20-апрель. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нарын коменданты даватка чектөө боюнча пикирин билдирди. 19-апрелде Нарын шаары жана Атбашы районунун коменданты Уланбек Алиев түз эфирде жарандардан келген суроолорго жооп берип жатып, даават боюнча дагы пикирин айтты. Алиев мындан кийин даватка чектөөлөр болобу деген суроого мындайча жооп берди.
Мындан кийин даватчылыкка чектөөлөр болобу?
Даватчылыкка чектөөлөр азыр эми, биз дагы ошол сунуштама берип атабыз. Мыйзамдын эмесинде өзгөрүүсүнө бул боюнча дагы кийинчерээк айтабыз.
Буга чейин милиция Нарында алгачкы болуп коронавирус табылган Пакистандан Дааваттан келген киши тиешелүү чектөөлөрдү бузуп санитардык эрежелерди сактабандыктан кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийинчерээк Пакистанга Дааватка барып келген тургун бир күндө 4 адамга коронавирус жугузганы маалымдалган болчу. 19-апрелдеги маалымат боюнча Нарын облусунда 67 кишиден коронавирус табылды. Алардын 51 Атбашы районунда. 15-февралдан тартып 30-апрелге чейин 15-апрелден тартып 30-апрелге чейин Нарын шаарынын жана Атбаш районунун аймагында өзгөчө абал киргизилген. Орусия Лукашенко сындаган тест системаларды Өзбекстанга берди. Орусия жардам катары Өзбекстанга COVID-19 инфекциясын аныктоочу тест системаларды берди. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Анын айтымында Вектор илимий борборунун тест системалары Өзбекстанга коронавируска каршы күрөшүүгө жардам берүү максатында жөнөтүлдү. Захарова мындан тышкары Орусиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы Беларусьтун Гродненск облусундагы ооруканаларга тест системаларды бергенин кошумчалады. Буга чейин Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Орусиянын Вектор илимий борборуна таандык тест системалардын вирусту аныктоо тактыгы болгону 30 гана пайызды түзөрүн билдирген. 18-апрелде Роспотребнадзор мекемеси Лукашенконун бул сынына жооп берип, Минскке берилген тесттер көптөгөн параметрлери боюнча чет өлкөлүк аналогдарынан жакшы экенин, илдеттин белгилери жок адамдардан дагы вирус табууга жөндөмдүү экенин билдирген. Акыркы маалыматтар боюнча Беларусьта COVID-19 инфекциясын жуктуруп алган адамдардын саны 5000 жакындап калды. Алардын ичинен 47 бейтап каза болду. Ош облустук аралык клиникалык ооруканасынан дагы бир милиция кызматкери айыгып чыкты. Бул тууралуу 19-апрель күнү кечинде республикалык штабтан кабарлашты. Балдардын жугуштуу оорулары боюнча дарыгерлер ооруканага түшкөндө эле оор абалда реанимацияга жаткырылган. Дарыгерлердин көмөгү менен илдетти жеңип чыкты деп айтылат штабтын маалыматында. Ошондой эле штаб дарыгердин видео кайрылышын жарыялады. Анда сакайган бейтап дарыгерлерге ыраазычылыгын айтууда. 19-апрелде коронавирус Кыргызстанда коронавирус аныкталган дарыгерлердин саны 134 жеткени кабарланган. Буга чейин Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу ооруканасынан 10 бейтап айыгып чыгып, алардын бири медициналык кызматкер экени кабарланган. Баткенде дагы COVID-19 вирусун биринчи болуп жуктурган дарыгер дагы сакайып чыкканы айтылды. 19-апрель күнү эртең менен саламат сактоо министрлиги илдет аныкталгандардын ичинен 3 бейтап сакайып чыкканын маалымдаган. Ошондо республика боюнча жалпысынан 144 киши бул оор жеңип чыкты. 19-апрелде Кыргызстанда COVID-19 илдети дагы 48 кишиден табылды. Жалпы республика боюнча коронавирус аныкталгандардын саны 554 кишиге жеткен, 5 киши оорудан көз жумган. Республикалык штаб Кыргызстандагы медицина кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн колдоо үчүн интернет ресурс ишке киргенин маалымдады. Интернеттеги med.check.tundik.check.kg сайт аркылуу кызматкерлер жеке коргонуучу каражаттарды, ар кандай жабдуулар, дары дармек менен камсыздоо үчүн билдирүүлөрдү калтыра алышат. Ошондой эле республикалык штабка өткөрмө кагаздары тамагашык менен камсыз кылуу, эмгек акылары тууралуу көйгөйлөр дагы жазса болот. Келип түшкөн арыздарды карам мөөнөтү жана ошондой эле маселелерин чечүү тартибин штаб тарабынан аныкталат. Социалдык тармактарда дарыгерлер жеке коргонуп чыгаражат айлык маселеси сыяктуу көйгөйлөргө туш болуп жатканы баймабай жазылууда, бирок саламат сактоо министрлиги бардык көйгөй өз убагында чечилип жатканын билдирип келет. Казакстанда коронавирус инфекциясын жуктуруп алган адамдардын саны 1711 жетти. Алардын ичинен 19 каза болуп 400 бейтап сакайып чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн саламат сактоо министрлиги кабарлады. 19 апрель күнү саат 23:10 карата өлкөдө дагы 35 кишиге коронавирус жукканы белгилүү болду. Жаңы учурлар Алматы жана Чымкент шаарларында, ошондой эле Батыш Казакстан, Алматы, Түркстан, Түндүк Казакстан жана Кызылордо облустарында катталган. Алматыда вирус табылган 8 кишинин 7 медицина кызматкери, алардын 6 шаардагы балдардын жугуштуу оорулар ооруканасында, бирөө борбордук ооруканада иштейт.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Коронавирус пандемиясы да канчага созулары, COVID-19 качан басаңдай турганы азырынча беймаалым. Ушундай шартта алдыда жашоо турмуш кандай болор экен? Эмнеге даяр туруу керек? Кантип үнөмдөп, оор кырдаалда кантип өнүгүү жолуна түшүүгө болот деген суроолор арбын. Кесиптешим Али Токтокунов чет өлкөлөрдө жашап иштеген 3 кыргызстандык адисти кепке тартып, жооп издегенге аракет кылды.
Азыр 3 каарманыбыз бар, алардын бири Шарапат Полотова, ал дүйнөдөгү ири банктардын бири JP Morgan Chase'те кредиттик аналитик болуп иштейт. Америкада адамдар үйгө отурууга аргасыз болгондо, ушул пандемияга байланыштуу көйгөйлөрдүн бири бул кантип тамак жасайбыз дегенде болгон экен. Бирок бул көйгөй Шарапаттын кол коңшуларына чейин деле тиешеси жок сыягы, анткени ал буга чейин аларга анча-мынча тамактарды жасаганды үйрөтүп койгон. Ошентсе да биз анын коңшуларынын абалын, өзүнүн абалына дегенде сурадык.
Биздин бул жерде коңшу кыздар апалары 5-6 кыз дайыма чогуу жүрүп, мындай сүйлөшүп турчубуз да, өзүбүздүн группабыз бар, мындай сүйлөшүп турчу. Мурда биз ал жакта мындай бөлүшүбүз да, балдарды кайсы кружокторго апарабыз, кимдин ишинде кандай жаңылыктар болуп атат, мындай биздин райондо эмне жаңылыктар, каерде концерт болот, ошондой нерселерди бөлүшүп, жаңылыктар бөлүштүрсөк, азыр мындай көбүнчө проблемалар менен бөлүшүп калдык да ал группадачы. Үйдө эми жанагы үй бүлөсү менен чогуу турганда уже батпай калышат экен окшойт, көпчүлүгүчү урушуп калышат, же болбосо мындай рецепттер менен көбүнчө бөлүшүп калдык. Обедке, ужинге эмне тамак жасап атышат, балдарды эмне менен алек кылып атышат, азыркы мындай ушундай учурда кандай оюндарды, кандай оюнчуктарды заказ кылып алсак болот, ошол темалардан көбүрөөк сүйлөшүп калдык.
Тамак жасап жүргөн адам катары аябай тажрыйбаңыз көп болотса керек америкалыктар үчүн.
Эми мен булар үчүн албетте алар мени как профессиональный повар катары көрүшөт, мени конокко келгенде дагы таң калып кетишет, ушундай силер дайыма ушундай тамактанасыңарбы депчи. Коңшуларга мен плов жасаганды үйрөттүм, себеби оңой депчи, ошол эт, пияз, сабыз эле мындай куруп койсоңор ошол оңой деп ошону үйрөтөм көп эле кыздарга. Анан кийин булар самса жешкенди жакшы көрүшөт, менин кызымчы. Ошон анан үйгө келгенде чогуу эле баарыбыз чогуу жасайбыз, бирөөсү фаршет кылып берет, бирөөсү камыр жасашат, ушинтип бири бирибизди.
Ушундан улам мындай дүйнө акырындап өзгөрүп баратат да, эми азыр эксперттер айтып атпайсыздарбы, коронавирус пандемиясына чейинки анан андан кийинки доор деп бөлүп калабыз деп. Азыр кийинки доордун, жаңы доордун актуалдуу кесиптери эмнелер болчу дай?
Мурда мисалы адамдар көпчүлүгү эле иштеп, мындай ден соолукка кандайдыр деле бир көңүл бурбай жүргөндөй болгон да, азыр могул вирустун айынан элдер көбүнчө мындай иммунитетти көтөрүш керек экен, ден соолукту караш керек экен, ден соолукка көңүл буруш керек экен дегендей мындай түшүнүк пайда болуп атат да. Эми ошол медицина жааты дагы көтөрүлөт деп ойлойм азыр, эгер мындай долгосрочный период ала турган болсокчу. Мисалы, трак драйвер дегендер бар, билесизби? Чикагода кыргыздардын көбү трак драйвер болуш. Алардын
машинен айдаша.
Алардын иши дагы азыр ушул тапта бир мындай жакшы керектүү иш болуп атат десем болот да, себеби товарларды жана продуктыларды магазиндерге ташып аткандар ушулар болуп атат азырча. Аны окуш үчүн эми бир айдын ичинде эле окуп анан кирип алсаң болот ал ишкечи. Айлык майнасы жогору, эң жогорку мындай жакшы тапкандардын кесиптердин бири болот э. Андан сырткары эми ошо IT жаатында иштегендерге бул аябай IT'ни үйрөнүш керек болуп атат азырчы. Кааласаң да, кааласаң да, особенно азыркы өсүп келаткан мындай поколенияга, жаңы жаштарга аябай келечекте пайдасы тие тургандай болуп көрүнүп турат да.
Сизби эми ушул жагы боюнча дагы бир кеп кеңештериңизди бере кетсеңиз, акчаны кантип пайдаланышыбыз керек? Баардыгы эле үнөмдөш керек дешет, бирок конкреттүү кантип үнөмдөсө болот?
Мен эмнени байкадым азыркы учурда, мисалы биз мындай өзүбүз магазинге барганда дайыма мурда магазине, биз особенно аялдар, биз ошондойбуз да, бир мисалы нан үчүн барсак, кайра ал жактан бир эле нан алып чыкпайбыз да, магазиндин жарымын көтөрүп чыгабыз. Керексиз шопингге барганда деле ошондой керексиз буюмдарды алып алганга туура келип калат да кээде. Азыркы учурда эми керексиз буюм кийим алгандын кереги жок, керексиз техника алгандын кереги жок. Эгерде жаныңызда запас акча болсо, азыр инвестиция алганга жакшы шарт деле десек болот да. Особенно мисалы мындай недвижимость жагына инвестиция кылсаңыз. Андан сырткары инвестицияны мисалы кыргыздар эми баягы депозит счет деп коюшат, ошол жакта сактап. Анан мен эмнени түшүндүм, азыр көпчүлүк эле адамдардын мисалы 35-40% жакыны мындай бир дагы запас акчасы жок экен да, ушундай ситуациялар калгандачы. Көпчүлүк адам күнүмдүк жашоого болгон акчалары жок. Өзүңүз деле көрүп атасыз, азыр аябай жардам сурагандар көп болуп атышат. Америкада деле ошондой ситуациялар болуп атат. Ошол анан бул кризис эми адамдардын ошол бир аз жанына запас кармап туруш керек экен акчаны ушундай ситуацияларга дегенди үйрөтөт деген мындай оюм бар да. Надеюсь.
Эне мисалы Кудайдын бетин ары кылсын, бирок пандемия качан келип калары белгисиз турбайбы? Мисалы экономикалык же финансылык кризисти ар 8 жылда же 12 жылда келет деген мындай божомол бар да. Бул кризисти болжоп болбойт турбайбы?
Ооба, эми ошон үчүн мындай үйрөнүшүбүз керек да бизчи баардык нерсе даяр турганга э. Ошону үйрөтөт деп ойлойм, азыр ушундай пандемия болуп атканда элдер ошону түшүнсө керек эми. Анан ошондой учурда мындай билимге инвестиция кылган, өзүңө инвестиция кылган бул эң жакшы нерсе да. Ушундай учурда кандай жол менен болсо дагы мындай жол иш табып өзүң мындай тирикчилигиңе алып кете турган болсоңчу.
Кредит маселесинде сизге суроону бербей кетсем болбойт, анткени сиздин адистегиңизге тиешелүү. Айтсаңыз, азыр кыйналып аткан учурда адамдар акчаны бир гана булагы кредит сыяктанып көрүнөт, ошону алып муктаждыкка жумшап анан кийин абалдан чыгып кетсем депчи. Ушул тушта кредит алуунун тобокелчилиги жана плюс минустары кандай?
Мүмкүн болсо кредитке азыр кызыкпай эле койгон жакшы. Себеби кредит алганда билесиз, залогко обязательно үйүнү коюш керек болот же машинаны коюш керек болот э. Анан кредитти азыр эмне максатта алышат азыр адамдар? Муктаж болгон үчүн алышат, тамак ашына жетпей калышы мүмкүн, же ошол эле башка кредитти жабыш үчүн кредит сурашы мүмкүн да. Анан эгерде алып кала турган болсо, тез аранын ичинде башка бир жолун таап кайтарышка аракет кылыш керек деп ойлойм да. Болбосо ошол эле койгон залог койгон үйүнөнбү же баалуу буюмдарынан кол жууп калышы мүмкүн. Банк алып коет аны обратно.
Акчасын жеп албай жүгүртүш керек да.
Да, жүгүртүш керек. Вообще мүмкүн болсо албаганга аракет кылыш керек азыр.
Бул Чикагодагы жердешибиз, банк аналитиги, кредиттик аналитик Шарапат Полотова болду. Ал эми кийинки биз кепке ала турган киши бул Москвада бир топ жыл иштеп келген бизнес коуч же болбосо бизнес устат, экономист Канат Абдилов. Ал эч каражатсыз колдо болгон мүмкүнчүлүк менен эле бизнести башта, бүгүн башта деп атат Канат. Себебин азыр угабыз.
Азыр ушул тапта эң ыңгайлуу шарт түзүлдү бизге. Ал бир мамлекеттен уже товарлар келбей калганда, мамлекет өзү жардам берип, эмелерди айыл чарба азыктарын эктирип, өстүртүп, келгиле биз могу жерде завод алды деп ошол байланыштын ортосунда проводник катары жардам берип калыш керек. Анан өзүбүздөн май чыгартып, макарондорду чыгартып, Өзбекстандан сырьё алып келип, мисалы пластмассаларды алып келип, бул жерден бир нерселерди чыгарып, идиш аяктарды чыгарып, жөнөкөй болсо дагы бир 20-30% болсо да, пайызга болсо дагы биз өзүбүздүн азыр керектелүүчү товарларыбызды өзүбүздүн баягы производствобуз менен камсыздап алышыбыз керек. Азыр магазиндердин полкаларын уже мен келгенден бери байкап жүрсөм, уже өзүбүздүн товарлардан өндүрүлгөн товарлардан эчтеке жок. Казакстан, Россия, Өзбекистан, Украина, Европа, Турция, Кытай, бүт бардык жерден келген товарлар. Өзүбүздөн эч нерсе чыкпайт. Эттен башка. Нан дагы өзүбүздүкү эмес. Бул жерде азыр бизде биздин бийликтин чечкиндүүлүгү керек. Чечкиндүүлүгү керек. Бизде ылдыйга түшүшүбүз керек. Биздин бийлик ылдыйга түшүп келип туруп, өзү ошону жасаш керек. Кое тур, сен кимсиң? Сен Али, сен мунону жасайсың. Сен Канат, сен мунону жасайсың. Кел, мунону экөөңөрдү байланыштырам мен деп, ылдыйдан ылдыйга өзү барып, кирпичти коюп, мынал жерде мынау болот, мынал жерде мынау заводду курабыз, мынал жерге мынондой курабыз деп, биздин бийлик азыр түшүп, эл менен аралашышы керек. Ак үйдө отуруп алып туруп, депутаттар бүт бардык отуруп алып эле башкарып отурат, жасаган адам жок, көрбөй атат эмнен жасап атканын.
Бирок эми бизде бизнес баштайын деп отурасың, азыр аябай дээрлик ар бир үй бүлө ойлонуп атса керек, эмне кылсам депчи, өзүм эле акча тапканым жакшы экен деп. Бирок тобокелчиликтер бар, ошол өндүргөн товарым өтөбү деген коркунучтар бар. Мындай алдыда коркунучтар көп да, бул тепкич, экинчи тепкич, үчүнчү тепкич бизге аябай татаал ишке ашпастай көрүнөт.
Коркуу сезим дайыма адамды коркуу сезим токтотуп турат. Эле мунондой болуп каламы, банкрот болуп каламы, товарым сатылбайт деп. Эгер бүт бардыгын жакшынап пландап, бүт бардын ордуна коюп туруп түшүнүп кетсе, значит мен буну жылдыралат экенмин дейт. Бир айдын, эки айдын ичинде бир эки жолу аракет кылып товарын сатып алгандан кийин ал адам өзүнүн эмесин, ал өзүнүн жөндөмүн, өзүнүн күчүн билип калат дагы ошого жараша уже аракет кылып кете берет. Эң биринчи проблема бизнес баштап атканда ордунан жылдырып алуу.
Дагы бир жерин айттыңыз, сиз аздан баштагыла, акчасыз баштагыла деп.
Бизнес ачып атканда өзүңүн жөндөмүңү пайдаланып, өзүңүн бар мүмкүнчүлүгүн пайдаланып ачып кетсең, ошол бизнес туруктуураак болот. Мисалы пельмени цех ачкан адам, пельмени саткан же полуфабрика жасап сатам деген адам колдон баштайт. Кафени ачам деген адам бир эмеден кичинекей бир кухнядан баштайт. Ошентип чоңойтуп барган бизнес батыраак өсөт. Көбү кредит, бизде Кыргызстанда көбү 80%, 90% кредиттердин карызга батып калгандардын себеби кредиттерди алат, карыздарды алат, тааныш билиштен дагы акчаны салып турайын, муну кафени ачайын деп өмүр кафе иштеткен эмес. Ал жерде нюанстар аябай көп. Ошо тоже производство, тоже сфера услуг. Анан есть средний бизнес, малый бизнес, ал жерде кичине акча сала турган жерлер бар. Ал кишилерге жардам бербей мен андан ылдыйраак, төмөнүрөөк бандай социальный уровеньдеги эмелерде жүрөмүн. Адамдын
жеке чакан микробизнес жүргүзгөндөргө бир эки кеңешиңизди айта кетпейсизби азыр?
Ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү болот. Кээбирлер отуруп алып, кол менен жакшы жасайт. Жаккан нерсени жасагыла биринчиден. Ошондо силердин өсүшүңөр баягындай тезирээк болот. Экинчиден баштагыла. Бүгүнтөн баштагыла. Кээбирлер көбү 1 жыл ойлонот, 5 жыл ойлонот, 10 жыл ойлонот, мунун жасаса болот эле дейт. Бизде кыргызда айтат, жатып алып бизнес жасаш керек эле, башташ керек эле дейт. Мен айтат элем, бүгүнтөн баштап эмне кылыш керек? Чалыш керекпи телефонго? Ташмат, мунун да баштайын дедим эле, эртең барайын, жолугуп, бир баштап алгандан кийин паровоз жүрүп кетет. Бир коркосун, бир баягындай тартынасың, бир жыгыласың, чалынасың. Бирок бир көнүп калгандан кийин ал нерсе баягындай көнүмүш адатта эле болуп калат. бизнестин неге бир 10% адам гана бизнесмен боло алат, предприниматель боло алат, себеби ошол көнө турган моментке жетип алышат. Көнүк адапка ошого жетип алгандан кийин ошол үчүн бизнесмен болот.
Андан ары ийгиликтер башталышы мүмкүн.
Андан кийин сөзсүз ийгиликтер башталат. Сөзсүз.
Бул бизнес устат Канат Абдилов болду. Азыр эми мындай мамлекеттик деңгээлдеги суроолорубузду узаталы деп биз Түркияда ишкерлик кылган Кыргыз-Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгулду кепке тарттык. Өкмөт азыр ишкерлерди колдогонго акча жок, өнүгүүгө акча тартышып атат. Ал акчаны кайдан тапса болот дегиле? Кыргызстандын өзүндө ошондой ресурстар барбы? Коронавирус узакка созулат деп атышат. Мындай шартта жөн эле жашап кетпестен өнүгүүгө жол барбы? Биз Айбек мырзадан сурайлы.
Биздин эң негизги азыркы ошо мындай рынок болгон, ошо базарыбыз болгон Казакстан менен Россия болчу. Бирок Казакстан менен Россиянын акыбалы кандай болот? Ал дагы оор. Анткени нефтинин баасы түшүп кетти. Россиянын абалы биздикинен да оор болуп калышы мүмкүн. Казакстан 90-жылдары Казакстанга караганда Кыргызстандын абалы алда канча жогору болчу. Россияга караганда Кыргызстан абалы алда канча жогору болчу. Ошол жогорку болгон убакта биз ачка калганбыз. Ошол убакка кайра келе турган болуп калдык. Ошондуктан мындай боо тейил эме майда орто ишканалардын дагы ошонун тиги тейлөө тармагындагыларга эмес, айыл чарба өндүрүш тармагына көбүрөөк көңүл бурулушу керек.
Ооба. Тейлөө тармагы азыр биздин экономиканын жарымына жакын түзөт экен. Анан кум төөр бар, башка чоң ишканалар бар. Жанагы майда өндүрүштүк ишкана Кыргызстанда абдан аз да. Биз билебиз, 2000-жылдары Түркия мына ошол майда бизнести кайра иштетүү тармагын жолго коюу менен бутуна турган эле. Сиз дагы бир жолу айтып кетесизби ушу Түркиянын тажрыйбасын? Булар кризистен кантип суурулган эле убагында?
Түркиянын тажрыйбасын, бул айыл чарбасын көтөрүүдөгү тажрыйбасын колдонсок болот. Мындан бир 15-16 жыл мурундан башталган айыл чарбасындагы жана айыл чарба шаймандарына лизингке берүү ыкмасын, 5 жылдык лизинг менен айыл чарба шаймандарын лизинг берүү ыкмасын кеңейтсиз керек. Бизде болсо лизинг десе эле трактор берип атат. Трактор шаймансыз иштебейт. Ошону шаймандарын лизингке бербей атат. Ошону иштетиш керек. Айыл жерлеринде ошо үрөндү лизингке бергидей болуш керек. Анан мамлекет айыл чарбасынын өндүрүлгөн продукцияны, мисалы үчүн Турцияда мындай нерсе бар да, өндүрүлгөн продукцияны минимум бул баада сатып алам деп жарыялайт жаздын күнү. Эгер өтпөй калса мынчада мен сатып алам дейт мамлекет. Ошону менен өзүнүн жанакы госматрезервин ошол менен толуктайт. Андан кымбатка сата алсаң сата бер. Бирок сата албай калсаң минимум мынчадан сатып алам деп мамлекет ошону мындай өзүнүн мындай сатып алуу өзүнүн эме складтары болот.
Демек Кыргызстан ошо өзүнүн ичинде баягы жүгүртүүнү жүргүзүш керек турбайбы, товар жүгүртүүнү?
Кыргызстан өзүнүн ичинде товар жүгүртүүнү, ооба, ошонго көбүрөөк өтүшү керек да. Анткени азыр мына көрүнүп турат, биз чек аралы ачууга мажбурбуз. Бирок башка өлкөлөр ачууга канчалык мажбур?
Ооба.
Биз барабыз деген менен алар коюп береби, ошол нерсе болуп калат. Ошондуктан
башка өлкөлөр чек арасын ачпаса бизде жок азык түлүктү ала албай калуу коркунучу бар да.
Ооба, жылдын аягына чейин башка өлкөлөрдүн мурдагыдай болуп чек араны ачуусун күтүү бул баягы утопия болуп калат да. Анткени вакцина чыкмайынча эч бир өлкө чек арасын жөндөн ача койбойт. Мурдагыдай чыктым, бардым, тияка бардым, сүйлөшүп келдим деген нерсе болбой калат да уже.
Сизде кандай идея бар? Бирок мына өкмөт ушу коронавируска каршы күрөш үчүн деп чет өлкөдөгү донорлордон алган каражатты бюджеттин киреше бөлүгүнө чаптап атат да, жетишпестикке. Алдыдагы ушул оор күндөргө кайсы акчаны беребиз анда?
Оор күндөргө, мисалы үчүн, өкмөт эгер жарандардын өздөрүнө деле ошо өзүнө инвестиция кылганга, то есть байы бар, биздин элдин байы бар, кедейи бар. Байларыбыз той өткөрүп атат, каякка саптарын билбей атат. Анткени каякка ошону инвестиция кыларын билбейт. Ошолор жол көргөзсө, Обо фирмаларга ушундай салсаң, акцияларына салсаң, ошонун векселдерин сатып алсаң болот деп бир жол көргөзсө, ошол өзүнөн өзү эле бир кыргыз, бай кыргыз кедейине ортосуна жардам берип атып эле ошентип биз алдыга чыгып кетишибиз мүмкүн.
Баалуу кагаз боюнча идеяңызга мен дагы кошулуп турам, анткени мамлекет кепил болуп ушундай баалуу кагаздарды чыгарса элден көп эле акча топтолмокпу деп ойлойм да. Айталы, мен деле кандайдыр бир айлыгыман үнөмдөп ошол баалуу кагазды сатып алып коеюн, инвестиция кылып коеюн, бул туре берет деп ой жүгүртмөкмүн балким. Балким сиз дагы ой жүгүртмөксүз. Балким
ошондой ишканалар бар. Ишканалар аябай көп да бизде, мисалы үчүн, Манас аэропорту дивиденд эң көп алып келген эмелер. Бирок ал жак ачык эмес, элге ачык эмес. Мисалы үчүн азыр мына бизде мен билгенден акыркы 4-5 жылдан бери Шоро компаниясы ушундай акцияга ачык иштеп атат. Ошонун негизинде өзүнүн өндүрүшүн да жолго сала алды. Бирок тилекке каршынын акциясы дагы толук кандуу сатыштар ачык эмес. Бизде азыр фондовый биржага барып, мисалы үчүн ошо фондовый биржада иштеген брокерлерге сурасаң, айтышат, биз эмени таба албайбыз дейт. Мисалы үчүн акция сата турган мындай таза иштеген фирмалар жок дейт. А фирмалардын эмнеге жок десең, көбү айтат, көбүнүн капиталы аз. Мисалы үчүн биржага чыгыш үчүн фирманын чоң капиталы болуш керек. Бизде мисалы үчүн бар 10,000 сомдук уставной фонду менен $1,000,000 оборот кылган фирмалар бар. Ошол фирма келип туруп акцияга чыгарайын десе кыла албайт. Азыр эми акциясын көтөрөйүн десе эртең мамлекет сурайт, кайдан алдың деп сурашы мүмкүн. Ошондуктан азыр мамлекет, өкмөт тез аранын ичинде ар жак бер жакты карабай туруп капиталга амнистия киргизиши керек. Ошол байлар өзүнүн фирмаларынын капиталын көтөрүп алсын, уставной фондторун көтөрүп алсын, ошонун негизинде фирмаларына фондовый биржага кирсин дагы ошол ак топтолгон акча менен өндүрүшкө жумшасын. Анткени фондовый биржага киргенде акциясын сатып атканда мен муну бияка жумшайм, тияка жумшайм деп шарттар менен алынат.
Бул ишти уюштурганга канча убакыт кетет? Мына чукул чараны сунуштап атпайсызбы?
Мен билгенден өкмөттүн даярдыгы бар бул амнистия боюнча. Бирок бул амнистияны чоң пакет менен даярдап атышкан үчүн мунун баягы министрликтердин арасында согласованиясы оор жүрүп атат окшойт да. Бирок ошону бөлүп өткөзүш керек да. Азыр капиталды амнистия кылыш керек тез аранын ичинде. Ошонун негизинде
экономикадагы кыйла ачат эле да андай болгон күндөчү. Бизде канча экономиканын бөлүгү көмүскө салык төлөнбөйт.
Ошон үчүн капиталды амнистияга жол ачыш керек. Бизде мисалы үчүн азыр айтыш керек да, сенин фирмаң канча 10,000 сом эмең барбы, уставной капиталың бар. Ошону 1,000,000 сомго көтөрөсүң, хорошо көтөр 1,000,000 сомго. Ошондо 990,000 сомуңду банкага алып келип сал, капиталыңа киргиз, андан кийин фирмаңдан кайра колдонсоң болот.
Каяктан тапканыңды сурай эле коелу.
Каяктан тапканыңды сурабаш керек. Мисалы турса, мына акыркы азыр деле турса да улантылып атат. Сырттагы акчаң болсо деп атат түрк өкмөтү өзүнүн жарандарына. Чет өлкөдө тапкан акчаң болсо, ошону алып кел валютаңды. Декларация кыл, ошону фирмаңдын капиталына киргиз, мен сенден эчтеке сурабайм деп атат.
Пикириңизге чоң рахмат, Айбек мырза. Сиздин сунуш пикирди эл дагы, анын ичинде чечим кабыл алган аткаминерлер дагы угат деген ойдобуз.
Рахмат, рахмат.
Бул Кыргызстан Түркия достук коомунун жетекчиси ишкер Айбек Сарыгул болду. Мындан ары мына ушундай тийиштүү адистерден экономика, финансы, ишкерлик маселесинде суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Сиздин суроолоруңуз болсо, кызыккан нерселериңиз болсо, комментарийге жазыңыз, биздин видеолорду бөлүшүңүз, биз менен чогулуңуз.
Пандемия шартынан улам алдыдагы жашоо турмуш кандай болор экен, эмнеге даяр туруу керек жана оор кырдаалда өнүгүүнүн кандай жолдору бар деген суроонун тегерегинде Али Токтокунов даярдаган программаны уктуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бүгүн мен студияда Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды.